11. nodaļa, 126. lapas puse. Uzdevums 11.3. Klausieties Ineses Zanderes dzejoli Pastaiga. Mēs ejam pa ielu un redzam suni lielu. Mēs ejam pa ceļu un redzam mazu teļu. Mēs ejam pa taku un redzam vecu aku. Mēs ejam pa pļavu un redzam dziļu gravu. Mēs ejam un ejam pa kalniem un pa lejām. Un mājās mēs nākam, un mammai stāstīt sākam. Mēs gājām pa ielu, mēs gājām pa ceļu, mēs redzējām suni, mēs redzējām teļu. Mēs gājām pa taku, mēs gājām pa pļavu, mēs redzējām aku, mēs redzējām gravu. Mēs stāstām un stāstām par visu mammai klāstām, bet rītu laukā skriesim un atkal staigāt iesim.